Raidījuma izšķirtspēja studijā 2019. gada Eiropas cilvēks Latvijā Ralfs Eilands. Populārs mūziķis, kurš atļaujas izteikt arī nepopulāru viedokli.
Tanī brīdī, kad cilvēki un uzņēmumi sāks atkopties un pamazām dosies uz darbu un sāks strādāt, mūziķiem būs nevis krīze, bet vienkārši pilnīgs, totāls aizliegums strādāt, tāpēc, ka, piemēram, es nevaru koncertēt, jo man grupā vien ir 11 cilvēki visā komandā. Un tādēļ es esmu ar vairākiem citiem mūziķiem dibinājis pašnodarbināto mūziķu biedrību, kura tad prātos, kā tad mēs varam kopā šos laikus pārvarēt. Un šis brīdis mums piespiež ļoti ātri izdomāt lietas, kuras nākotnē iespējams tāpat būtu pēc 10, varbūt 20 gadiem. Online koncerts, kur tiek nofilmēta vienkārši grupa, kā viņa dzied, nē, es domāju, ka tas galīgi nedzīvos, jo tāda bija jau iepriekš.
Nu, šī ieraksts mums ir visiem stāv ieraksts... plauktiņos un, diemžēl, tieši nelietojam. Ja?
Tieši tā. Domāju, ka uzvarēs tas, kurš spēs radīt kaut kādu interaktivitāti, vēl pievienot kaut kādu papildus to vērtību. Man koncertā skatītāji varēja izvēlēties kādas dziesmas, Es spēlēju ar grupu, viņi varēja ar mani pēc koncerta parunāt, un viņi varēja arī koncerta laikā pieslēgties, parunāties un jāskatās, kāds ies uz priekšu.
Nu redz, Jā. Bet šis laiks, principā, tev piespieda ātri atrast risinājumu tieši tāpat, kā tu esi teicis jau presē par to biedrību, ka īstenībā to varbūt vajadzēja jau sen, bet šie apstākļi beidzot radīja nepieciešamību. Atrisināt, tūlīt un momentā.
Jā, jo vienkārši bija arī no biedrības, piemēram, Aivars Hermans un Guntars Račiņi jau bija mēģinājuši taisīt, bet biedrība tagad ir tāpēc, ka mums jau arī tas prasīja ļoti daudz laika un vēl sazvanoties caur Zoom un vēl parakstot papīrus, kad katrs ir atstāts vienā vietā un katram jāpiebrauc un jāmenedžē laikiem cits dzīvo Liepājā, cits vēl kaut kur. Nu, tas nav nemaz tik viegli un arī vienoties par noteikumiem, par statūtiem, visu pārējo. Tad vienkārši šis laiks piespieda izdarīt visu to beidzot vienreiz, ko tiepriekš nu, nebija tik traki apstākļi, ka kāds arī, ai, nu labi, nu kaut kad vēlāk.
Tu tici, ka šī biedrība spēs, nu patiešām arī kvalitatīvi atrisināt tās problēmas, kas mūziķiem neapšaubām ir un būs tuvākajā laikā. Varbūt arī pēc tam, kad pilnīgi viss būs sakārtojies un vairs nebūs runa par karantīnu, bet vienkārši par mūziķiem kā tādiem, kas dzīvo šajā telpā.
Par to, ka tā ir sākuma stadijā tagad un par to, kāda ir tur valde un biedri un potenciālie biedri, es domāju, ka jā. Ka varēs. Tas viss ir atkarīgs no tā, kas notiks pēc pāris gadiem, kad būs atkal biedrības vēlēšanas valdes, kad būs jauni biedri sanākuši, jo demokrātija, te var dažādi cilvēki pieteikties un viņi jau to visu veido, to kodolu un tās idejas, kuras tur tiek pārstāvētas.
Ir mazliet no sērijas viena tanta teica, bet man ir nācies dzirdēt, ka ir pašvaldības, kuras piedāvā mūziķiem koncertēt, parakstīt papīrus par zināmu naudas summu. Tie mūziķi ļoti nopriecājas, summa ir ļoti iespaidīga, un tad saka, nē, nu vispār jums pusīte, labākajā gadījumā 30%, tomēr mums jāatdod atpakaļ. Esam priecīgi jūs atkal redzēt turpmākajos koncertos, bet ar šādu mazu atlaidi mums par to, ka mēs jūs aicinājām. Vai biedrība strādās arī ar šādiem jautājumiem, un es domāju, lai pašvaldībās tie darboņi veiklie mazliet pieraujas, nu, ka ir biedrība un ka ir šī kopiena, kas varētu tātad iestāties un momentā signalizēt tā, šī ir pašvaldības, kur, ja ir šāda situācija, nebrauc neviens mūziķis.
Es domāju, ka mēs šādas jautājumas noteikti izskatīsim. Šādu gadījumu neesmu pats izbaudījis, uz savas ādas man tā nekad nav sanācis, bet mēs arī esam ļoti godīgi un ir bijuši kaut kādi citi, kuri vēlas, piemēram, lai sesīnieki, kuri spēlē ar mani, kuri vēlas dabūt uz rokas naudu par koncertu, bet nu es saku, nu tā tas nedarbojas, mums tā tas nenotiek un vienkārši tādu varbūt ar mani nepinās nemaz tie cilvēki, viņi zina, nu, kāda ir tā mana darījuma vēsture un kad neko tādu nesagaidīs, bet... Jā, ir šis jautājums ir aktuāls, tāpat tās mums ir vēl citi aktuāli jautājumi, kurus mēs plānojam izskatīt, taču tagad ir jāsaprot, ka pats svarīgākais tomēr ir saprast, pa kādu naudu mūziķi spēs paēst un pabarot ģimeni.
Vai tu esi arī pats saskāries tomēr ar nu, tādām bremzēšanām, kur tev liekas, tas ir tik neloģiski, kā cilvēki nesaprot, ka šim ir jānotiek, ka tas nedrīkst prasīt no manis tik milzīgu piepūli ar kaut kādām ierēdniecības nu, tām stopzīmēm.
Mhm. ir grūti, ka man piepūli ir vajadzīga.
Nu, pat ne kā mūziķim, bet kā cilvēks Ralfs Eilāns, tādas ikdienišķas lietas.
Es esmu mākslinieks, bet es neesmu kosmonauts. Tāpēc nu, man pašam ļoti nepatīk kosmonauti. Tādiem cilvēkiem man ir grūti, bet tieku galā es esmu nu, sakarīgs. Varbūt es reizēm aizmirstu kaut ko vienu dienu, divas dienas. Es varbūt nokavēju kaut ko.
Es iesaistījies arī sadarbībā ar Rebaltika un vadi ļoti asprātīgu raidījumu par ļoti nopietnām problēmām, kas sauc starp citu. Kā tev nāca vispār šī ideja un iespēja? Kāpēc vispār mums tas ir vajadzīgs šāds starp citu?
Nevēlējos, lai man vispār asociē kā kaut kādu vadītāju.
Kāpēc?
Tāpēc, ka es esmu mūziķis, es negribu vadīt. Nu labi, es varu to izdarīt. Tīri fiziski es to varu izdarīt un mans arī zināmā mērā sanāk, bet es vienkārši to nevēlos darīt. Un tad es domāju, ka Rebaltikas raidījums, tas varētu būt manam grafikam ļoti viegli pielāgojams, jo es teicu, ka būs dienas, kas arī nevarēšu vadīt, tāpēc viņas komanda teica, ka būs arī otrs vadītājs Jānis Kronis. Un ļoti labi man tas, es izdomāju, ka tas man vispār pa sliktu nekādā ziņā nenāks. Un jā, piekritu, jo man patīk, nu tās tēmas, par kurām mēs runājam, man patīk, un man ir prieks, ka es varu arī par to runāt un norādīt, tāpat tās kā koncertzāle vai vēl kas cits.
Bet tās ir kārtīgas, smagas problēmas, un par tām iesmiet ar humoru, asprātīgi un tik īsā laika posmā iespiest visu to, ko gribas par šo problēmu pateikt, nu tas nav, manuprāt, diži viegli.
Nu nav viegli. Tāpat tās, kā vadīt lielu autobusu, arī nav viegli. Nu, katram, kurš ar kaut kādu lietu nenodarbojās, viņam tai uzreiz pieķerties klāt un sākt darīt, nav viegli. Bet es esmu palīdzējis Kasparam Breidakam un Mārtiņam Daugulim ar zelta mikrofonu, scenārija rakstīšanu. Es esmu...
Tas ir pilnīgi kaut kas cits, jo Rebaltika... Tur tiek ķidāta problēma. Viena lieta ir izklaides pasākums, un lai būtu smuki un asprātīgi, pavisam cita lieta ir par problēmu iesmiet. Un tā, lai man ir apmēram skaidrs, kurā vietā jāsmējas. Ja?
Jā.
Nevis gaidīt, ka tur parādīsies tie smiekli jau uzlikt, lai es zinu, ā, nu te bija jociņš.
Es saprotu, jā, ko tu domā. Smieties vajag par jebko.
Un, tiešām?
Jā, absolūti. Es pilnīgi piekrītu, ka vajag smieties par pilnīgi jebko. Cita lieta, ka tu smējies, lai ņirgātos. Par kādu nu, apzināti, ka viņam sāpēs, tā ir cita lieta. Bet ja tu aizēji uz stand-up komēdiju un dzirdi joku, piemēram, par izvarošanu, un tev ir bijis kāds pazīstamais, kuram tā ir gadījies, un tu netiec tam pāri, un tas tevi aizvaino, tā tad tevi vēl ir šī sāpe un šis kompleks iekšā. Ļoti daudzi cilvēki joko par rasismu, par daudzām citām lietām, tikai tāpēc, ka viņi vēlas ar joku šo kompleksu mazināt un to visu dzīt prom. Ja mēs spēsim pasmieties, piemēram, par Rīgas satiksmes autobusu iepirkumu, tad mums nesāpēs, mēs vairāk redzēsim, cik ļoti tā situācija ir absurda un smieklīga, un mēs varēsim smieties viņiem sejā. Bet ja mums tas aizvainos un kā nu tā tagad jokoties, nu tad Tas vienkārši tev aizvaino, un tu tam nevar tikt pāri.
Nu vai nu mēs gūstam kaut nedaudz prieka par savu lielo naudu,
Jā.
Vai vienkārši vēl grimstam dziļāk kaut kādā depresijā, izmisumā, bezcerībā un pukojamies un kļūst tikai sliktāk, ja? Nē, īstenībā ir racionālais kodols, bet tu kārtīgi iesmēji arī par tiem, par inovācijām, par 5G kontekstā, Jā. Par dažādām lietām, par kurām nu nav viennozīmīgi skaidrs, cilvēku, nu gan tās zināšana līmenis, gan tiešām pat zinātnieku vidū arī dalās domas, cik tu jūties pārliecināts, ka tad, kad tu par to smejies, nu tu tajā jokā pasaki to racionālo kodoliņu, ka tas tur ir ielikts vai tu kaut ko neizdara atžgārni?
Nu elementāri, es ticu tā brīža faktiem, un tas ir arī viss. Tas, es skatos kaut kādiem uzticamiem ziņu avotiem, ja tas tanī brīdī ir tā pasniegts, ka tā ir patiesība, tad tā mēs ticu. Ja šie avoti pēc gada teiks, ka tomēr ir citādāk, nu tad es arī teikšu, ok, pārdomāju, bet tanī brīdī ar informāciju, kur man ir, es tai ticu un es nepavalkos uz konspirācijām vai kaut kādiem cilvēkiem, kuri vienkārši uztaisu, noskatoties vienu YouTube video, ir gudrāki par zinātniekiem, kuri visu savu dzīvi ir veltījuši izlasot entās grāmatas un veicot entos eksperimentus, ja? Un tagad varēs man pastāstīt tie, kuri noskatījušies video, kāda ir patiesība un ka visu izdomāja valdība. Nu, jā, nu tādiem es neusticos.
Bet tas, ko tu teici par pārdomāšanu, man īstenībā šī ideja ļoti patīk, jo šķiet, ka cilvēks, kurš ir gatavs pateikt, jā, es tajā brīdī tā domāju, tāpēc, ka fakti liecināja par situāciju tieši šādā kontekstā. Jā. Un nevis arī pēc gada, kad tev būs jau pavisam cita pārliecinoša informācija, ar zobiem nagiem tomēr turēties pie tā, kas ir bijis.
Jā, tas būtu muļķīgi, ja tu ar zobiem nagiem turētos. Ir arī lietas, kuras nogaidu. Kaut kādi jautājumi, kuras vienkārši nebrēcu skaļi. Līdzīgi arī bija par vīrusu. Sākumā, kad citi tur teica, vai tas ir tikai līdzīgs gripai, vai arī Latviju jau neskārs, es valdījos nu, visādus skaļus izsaukumus teikt. Es vēlējos labāk pagaidīt, lai no tā, ka mans viedoklis pēc
bet
tam...
Bet tev bija iekšējā muļķīgs. Sajūta, satunis, ka pārtrauc, bet tev bija iekšējā sajūta teikt, tas mūs neskārs.
Nē. Man bija vienīgais, komentārs, ko es biju izteicis, bija tad, kad vēl nebija paķēries pasaulē tādā mērogā, ka bija tikai manuprāt, Āzijā, tad es teicu, ka man nav bail aizlidot uz citu valsti tagad Eiropā, piemēram, uz Vāciju. Tas bija vienīgais, ko es pateicu, ka es nejūtos apdraudāts, bet tā pašu vīrusu tur es neņēmos komentēt, jo man bija tā sajūta labāk pagaidīt, un skatīties, kas notiek, nekā tagad izteikt kaut kādus nu, aplams pieņēmumus, kur pēc nedēļas var pilnīgi nostāties man pretī atžgārni.
Vai nolaizīt durvi klīņķi, piemēram, ja?
Nu, jā, bija arī džedai, kas tā darīja.
Bija, un mēs zinām, ar ko tas beidzās džedajiem, ja? Bet tu starp citu es teicu, ka tāda neiecietība pret citādu viedokli, pret citādību kā tādu, mums ir padomi laika mantojums. Kāpēc? Mhm. Tev šis viedoklis, vai tas nevarētu būt kaut kā citādi cēlies?
Nu, man šķiet, ka nu, savā ziņā arī ir, jo tās ir bailes vienkārši no kaut kā, kas ir citādāks, vai arī nesaprašana, kas ir citādāks. Tā bija pieņemts, ka to vajag aprunāt, tas ir slikti un tā tālāk un tā joprojām. Citās valstīs, kuras bija atvērtas, kur cilvēki varēja ceļot, kur cilvēki varēja nebaidīties no kādas krāsas cepuru viņi ir uzilkuši un iet pa ielu, tajās valstīs mēs šīs problēmas tik daudz neredzam, bet pie mums viņas ir.
Par šo homofobiju, jo šķiet, ka tas bija viens no skaļākajiem pagājušā gada notikumiem. Ja, Ralfs Eilants bija ielicis to, ka viņš dosies Londonā praidā. Īstenībā, kādu reakciju tu biji gaidījis un vai tā ļoti atšķirās vai no tās, uz ko tu cerēji vai pat necerēji, vai tu jau rēķinājies, nu būs zieps ar to. Citādāk nemaz nav iespējams.
Es vienkārši, no sākuma, tas viss paķērās tā, es mazo vēsturi pastāstīšu. Es biju Anglijā, redzēju, ka tenī dienā notiek praids, un vienkārši aizgāju bišķiņ pastīties to gājienu. Tad es nofučējos, kas bija praidā, un ka baigi forši. Un pēc tam nākamajā dienā es izlasīju, ka mani Facebookā saukā tur par geju un tā tālāk un tā joprojām, un tad es uzrakstīju garu rakstu par neiecietību.
Bet atvaino, bet gejs, ko tas nekād, kāpēc mēs esam piešķīruši tam?
Tieši tā 21. Gadsimtā kādu apvainot, nosaucot par geju, tas man liekas nenormāli stulbi, jo tu vari pateikt, tu esi gejs, un viņš, jā, un?
Tieši tā.
Ko tu ar to gribēji pateikt? tas nav nekāds arguments, ka tev uzreiz nav taisnība vai vēl kaut kas. Un man arī patika, ka tas arguments, tu esi gejs, jo tu aizstāvi gejs. Jā, super, es aizstāvu arī dzīvniekus, vai tas man padara pa suni.
Nu?
Es negribu, lai arī viņus sit un kaut ko viņiem pāri dara. Es esmu uzreiz dzīvnieks tādā gadījumā. Un jā, tā... Man liek, es neko nebiju no tā gaidījis. Es tiešām to arī domāju, ka es vienkārši nofočējos, es ielieku parastu bildi un vienkārši tas paspilktina soctīklos manu ikdienu. Cilvēki redz, ka esmu bijis arī ārzemēs tādā pasākumā. Tas ir pilnīgi parasts posts. Pilnīgi nekā tur nebija. Es ar Skuteli Jāni arī par šito runāju, ka citā, nu piemēram, ja es to pašu būtu, es būtu Anglis un es būtu ielicis to Anglijā, tas vispār nekur neparādītos cilvēkiem būtu pilnīgi vienalga, neviens no tā netaisītu ziņas, tas nebūtu nekādos rakstos, bet mūsu valstī, tagad iedomājieties, kādā līmenī mēs esam, ka no parastas bildes, kad Čālis bija aizgājis paskatīties, kā cilvēki iet gājienā dziedāt, ir uztaisīts vienkārši milzīgs, tā teikt, apvērsums, ka tas ir kaut kas nenormāli liels, ka es būtu, nezinu, vai nu valsti nodevis, vai nu uzvarējis olimpiskajās spēlēs.
Nu beidz savācis pilnīgi nekas tāds nav. Stadionu.
Jā, tas vispār nekas tāds nav. Tas ir tāpatās, kā ielikt bildi, es biju koncertā, vai arī ielikt bildi, es aizgāju šodien uz šo restorānu.
Es teicu, tās ir pilnīgi šausmas. Viņi uzskata, ka viņi domā pareizi par ģimenes klasiskajām vērtībām, ka ir tā saucamais pareizais naids. Viņi nīst un dara pareizi, jo lūk, šie citādie cilvēki neatbilst tām bībeles vērtībām, tiem kaut kādas ļoti klasiskas sabiedrības kanoniem. Ko tu saki par to, vai ir pareizs un nepareizs naids, vai naids tomēr paliek naids?
Tie ir šī saistībā, man liekas, ka tas ir ļoti muļķīgs naids, un ka tu tur nevar neko izdarīt un izmainīt, un tas dabā visu laiku ir bijis, nekur nav pazudis, vienkārši izvēlies tu to pieņemt, vai pēc iespējas ātrāk, vai vienkārši nē.
Es vēl domāju, kam tas vispār traucē, kāda cilvēka seksuālā orientācija?
Pilnīgi netraucē, ne? pilnīgi vienalga.
Jā. Bet par to naidu, tomēr es gribu no tevis dabūt ārā, tātad... Cilvēku uzskatījā, ka ir tā pareizā puse, viņi ir ieņēmuši šo pozīciju, viņi aizstāv, viņi ir, es tiešām negribu aizskart nevienu reliģiskās jūtas, bet tātad tie cilvēki, kas ir varbūt fanātiski ticīgi, viņi saka, jā, mēs viņus ienīstam.
Nu, super.
Tāpēc, ka tas ir pareizi ienīst kādu. Tev nešķiet, nu, ka kaut kas nav kārtībā tajā uzstādījumā kā tādā.
Ienīst kādu, kurš tevi nav vispār agresīvi neapdraud, tas ir nenormāli muļķīgi. Man ir draugi, kuri fano par Kremli, man ir draugi, kuri ir homofobi, man ir draugi, kuri ir paši homoseksuāli, man ir visdažādākie draugi. Ja viņš pasaka, ka viņam, piemēram, patīk Putins, man Putins vienkārši līdz kaulam riebis. Ok, labi, tu tā uzskati. Iekams, tu neņem automātu un nesāc tagad Kremļa interesēs man uzbrukt virsū. Tu vari dzīvot ar tādu pārliecību. Es tevi neienīstu. Tikko kā tava pārliecība ir agresija, šī gadījumā tas reliģiskais, tas naids, piemēram, ekstrēmiem reliģiskiem, ka viņi tur grib iet un ar kakām mest un vēl visu kaut ko darīt. Tad tu vari sākt domāt, ka tev tas cilvēks besī un ar viņu kaut kas nav kārtībā, bet tiekams viņš vienkārši pasaka, es šito nesaprotu, vai arī man šitas īsti nepatīk, bet neuzbrūk, nedara pāri, arī vienkārši rakstot non-stopā par to, bet vienkārši liekas mierā, ja viņam kāds paprast, viņš vienkārši pasaka, nu jā, man liekas citādāk, visi kārtībā, ar laiku varbūt sapratīs, varbūt nesapratīs, bet tu nevienu neapdraudi. Ienīst naids nav pareizs naids, ja tev neviens neiet virsū un neuzbrūk. Nu, tas man šķiet muļķīgs naids.
Tev pašam ir bijusi tā sajūta kādreiz, ka tev ir tāds pareizais naids. Un tas, kā tu teici, par Putinu tikko kā, ja?
Jā.
Lai gan īstenībā paši viņi joko atsevišķos kanālos, tur, kur līdzīgi tā kā mūsu skuteļa raidījums, ja, ir stāsts par to, ka vēlēšanas Krievijā notiek pārāk bieži, ja, joprojām tas ir tas, kas būtu jāuzlabo. Nu, tad tev ir šī sajūta, ka tu par ko esi, kaut ko esi ārkārtīgi nikns, neapmierināts, un tu nevar sevi izbalansēt, tu nevar izšķirties, vai ir vērts tu tērēt savu to enerģiju un būt negatīvam, noliedzošam, asam, vai varbūt esmu tāds tolerants, nu lai jau. Nu,
es neesmu nikns. Nē, es neesmu nikns. Nikns es biju, kad es biju tīnis un gribēju kasīties ar vecākiem. Negribētu teikt, ka man ir naids. Tas ir pilnīgi svešas tādas emocijas manā pasaulē.
Super.
Es vienmēr cenšos apdomāt. Es saprotu, kas man nepatīk un kuras neredz taisnību, bet es tur neju ar putām uz lūpām. Ja tu kaut ko ar putām uz lūpām aizstāvi, tad visticamāk tev nav taisnība vai kaut kas tur nav tīrs.
Tralf, tomēr ir kāda tēma un tie ir ātrie kredīti.
Jā.
Ko tu ar putām uz lūpām spēji kritizēt, nu, tas varbūt pat nav īstais vārds, tu iestājies pret to, kā šie kredīti tiek doti, ņemti un ar ko tas mm-hmm. mēdz beigties. Kāpēc? Pats esi kādreiz pamēģinājis?
Es nepārmetu nevienam, kurš ņem ātros kredītus. Es arī saprotu, ka var
Nē,
cilvēku paņemt.
Nē, runiet par to pusi, kas nodarbojas ar šo kredītu došanu, nerēķinoties, kas notiks pēc tam.
Nu jā, mani neapmierina tas lielais procents un kā tas tiek vienkārši reklamēts. Un tāpēc es uzskatu, ka es vienkārši nevēlos tanī piedalīties pats to reklamējot. Es esmu atteicis ātro kredītu reklāmām. Un nevēlos arī koncertēt nu, viņu pasākumos.
Vēl līdzīgi arī tā problēma no iepriekšējā raidījuma, kas pārcēlās uz šo raidījumu, tev ir jāizspriež, kā ir ar kritisko domāšanu, vai tā patiešām ir ļoti aktuāla problēma, vai tu liec pretī kādu tavuprāt svarīgāku problēmu, kas ir šobrīd ārkārtīgi aktuāla Latvijā un risināma.
Kritiskā domāšana ir aktuāla problēma, kopš mēs eksistējam. Uzskatu tagad ļoti aktivizējusies ar visām viltas ziņām un konspirācijām un to, ka tu spēj parādīt priekšā faktus, pateikt, ka faktiem ir pilnīgi vienalga par tavām sajūtām, politisko nostājumu vispārējo, bet kāds izdomās, kā pret tiem faktiem atbildēt ar vienkāršu muļķības, es šitam neticu, nu, nepamatotu. Bet man šķiet, ka ļoti liela problēma šobrīd visā pasaulē ir tā, ka mēs nespējam vienoties. Es pateikšu, kā es to domāju. Sajūta šobrīd ir tāda, kā pirms Rīgas domas vēlēšanām. Daudzi spēki saka, mēs gribam gāst mēru Nilu, bet katru reizi ir mums mērs Nils, tāpēc, ka visi, es to nosaukšu par labajiem spēkiem, jo sadalās vairākās partijās un nevar apvienoties vienā. Un tas pats man arī šķiet, ka ir notiek šobrīd. Kāda starpība vīrus ir radies no sikspārņa vai vīrusu izdomāja kāds cits, nezinu, Soros, Bills Gates vai Ķirzak cilvēki?
Jā.
Pilnīgi kāda starpība. Labi, vienosimies varbūt, ka viņš ir, un vienkārši domājam, kā mēs to varam tikt galā. Un ka šito pat cilvēki nevar izdarīt, ka pat ir pandēmija visā pasaulē, mirst daudz cilvēki, un pat tad mēs nevaram vienoties. Ui, nu tas ir ļoti skumīgi īstenībā no malas uz to raudzīties. Mācamies no kļūdām, skatamies augam, cenšamies sevi izglītot visu laiku, nebaidamies pārdomāt. Saprast, ka varbūt kaut kas bija nepareizi, nebaidamies atzīt savas kļūdas. Un tikai tad viss ies uz priekšu.
Pilnu raidījumu versiju skaties kanālā RTV. Raidījums Izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nepl.p. sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.